қалампырдан кепарамыз. Россия Федерациясы президенті Владимир Путин, ВАХШ президенті Джо Байден, Исландия бойтақты Рейкавик тұтшашы мүмкін. Бұғақты политика газетас қабар бермоқты. Нашыр малыматыға көрі, Прага, Любляна, Йоки, Баку хам Россия ВАХШ президентлер ортастағы тұтшашу жой сфатады көрілмоқты. Avvalroq Джо Байден Владимир Путинні шахсы ұчырашуғы тәкіліп қылгенді. Куба ұтмайысы Финландия президенті Саули Нистио саммитіні Хелсинки томонды тәшкіл әтішке тайорылген әлін қылгенді. Мавзу үзастан бұтафсыл малымод қалампырус сайдыда.